Добър ден, колеги!
Добър ден!
Вече 11. Виждам все още, че някои други колеги продължават да се присъединяват, така че може би минута търпение. Обръщам внимание, че излъчваме в момента брифинга на живо в YouTube канала на Националната агенция за приходите. И респективно запис от него ще бъде също публикуван веднага след края на пресконференцията на брифинга. Темата е добре известната тема за данъчна кампания 2021 година. Познавате, вярвам, много добре госпожа Боряна Георгиева, която е директор на обслужване в Централното управление на Националната агенция за приходите и с която всяка година си говорим за данъчната кампания и втора поред година си говорим за данъчна кампания в условията на пандемична обстановка. Така че в следващите 30 минути нашия план е да ви разкажем за новостите в тази годишната данъчна кампания, защото има такива, да преговорим сроковете за подаването на данни, първо от юридическите лица и след това по отношение на физическите лица, възможностите за електронно деклариране и най-общо казано механизмите за деклариране и внасяне на данъка върху доходите върху физическите лица. Без повече овертюри, предлагам да дам думата на госпожа Георгиева, която да ни разкаже накратко за предстоящите ангажименти, които всеки един от нас има в хода на данъчната кампания. Госпожо Георгиева, заповядайте. Само да се анмютнете, ако обичате.
Благодаря. Здравейте и от мен. Наистина, за втора година започваме в условията на пандемия. В тази връзка бяха направени редица промени и подобрения, които сега ще споменем. Започваме с сроковете тази година. По отношение на физическите лица, които са получили доход, различен от дохода от трудовите си възнаграждения, същите следва да подадат декларации в срок до 30 април. Самата кампания за тях започна на 11 януари. По отношение на физически лица, които са еднолични търговци или са земеделски стопани, за тях срока е от 1 март до 30 юни. Това е различното в сравнение с чистите физически лица. В ситуацията, в която едно лице има доход като физическо лице и като едноличен търговец и ако евентуално е подало декларацията си преди 1 март, то следва да подаде декларация, вече като едноличен търговец, да кажем, в която декларация да посочи всичките си доходи, включително и тези, за които е подало декларация преди това. Тоест, ако имаш доходи различни от трудовите, като физическо лице и си едноличен търговец или земеделски производител, декларацията ти в крайна сметка трябва да бъде една и да обобщава всичките доходи, които си получил. За тази година се запазва също така и отстъпката. Тя, знаете, е в размер на 5% от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лева. Като за да може да се ползва тази отстъпка, декларацията следва да бъде подадена в срока до 31 март, съответно да бъде подадена по електронен път и другото важно условие е лицата да нямат задължения. Тоест, вие знаете, че ние имаме такава електронна услуга. Всяко едно лице може да провери какви задължения има преди да подаде декларацията си, така че да ги изчисти и да може декларацията да се подаде и да се ползва отстъпката. Другото задължение е в периода до 31 март да погаси и дължимия данък. В този случай може да се ползва отстъпката. Към момента имаме вече подадени към 24 000 декларации от физическите лица. което на практика е около една трета в сравнение с декларациите, които са подадени предходната година. Тоест виждаме, че лицата вече така доста с желание очакват предварително попълнените декларации, защото констатираха миналата година, че по този начин се облекчава самия ред за подаване на декларацията. Тук искам да обърна внимание на всички работодатели и платци на доходи, че срока изтича на 1 март да подадат справка, в която да съдържа имената и данни за сумите, които са изплатени на лицата. Знаете, че на базата на тази информация ние зареждаме данните, които се ползват за предварително попълнените декларации. Така че тук е важно да знаят и физическите лица, че на базата на тази информация отпада за тях задължението да изискват служебни бележки от работодателите, които да се представят, както така и сме направили възможно да не се предоставят телкови решения. Това също ще бъде автоматично заредено. Не е необходимо да се предоставя и декларация от втория родител. По отношение на предварително попълнените декларации, знаете, до момента там има данни за това какво си получавал по трудов договор, какво имаш като хонорари, какво имаш като найми, ако си предоставил имот, който е заползван от юридическо лице. Важно е да се отбележи, че ако си давал имота си на физическо лице, то ти трябва да допълниш данните за сумите, които си получавал. Тази година ще заредим вече и нови данни. Всички данни, с които НАП разполага по отношение на това каква търговия са извършвали лицата, ще бъде заредена в предварително попълнените декларации. Важно е тук лицата да самите лица да направят разлика дали тези доходи са ги получили в качеството си на чисто физическо лице като продажба на лични вещи или пък в качеството си на търговец. Независимо дали ти си регистриран като търговец или не. А тук можем да дадем за примери, например, художници, които творбите си продават по интернет, също така редица занаячи, които правят носи, редица украшения и също ги продават. В тези случаи данните също ще бъдат заредени за тях. Знаете, че принцип на предварително попълнените декларации е, че ние с този вид услуга даваме възможност на лицата по някакъв начин да ги облекчиме за това какво те ще попълнят. Но изцяло отговорността и задължението за данните, които ще попълнят в тази декларация, е на самото физическо лице. Тоест, услугата дава възможност да приема данните, да отхвърля данните или да допълня данните, каквото преценя аз, че е правилно, ако смятам, че има допуснати някакви несъответствия. Също така, тази година ще заредим там и информация за това, дали лицето е извършило прехвърляне на превозно средство и е било собственик на това превозно средство по-малко от една година. Знаете, че в този случай разликата между покупната и продажната цена, да ги наречеме, е облагаема, така че лицето следва да си посочи и тези суми, и тези доходи в приложение 5. Ще заредим също така и данни за лицата, които са си закупили стаж. Това също ще бъде като възможно облекчение, за да им помогне да знаят, че тези пари могат да ги ползват като облекчение. В крайна сметка, Пак казвам, идеята на предварително попълнените декларации е наистина да си взаимодействаме така с лицата, че да ги облекчиме и особено в тази ситуация на пандемия да се посещават максимално малко пъти офисите или каквито и да е други институции на НАП. Предварително попълнените декларации се подават с електронен подпис или с ПИК на НАП. Знаете, че ПИКа на НАП се издава абсолютно безплатно, той е напълно сигурен и важното е, че може да се получи във всеки един от офисите ни. Сега до някъде и вследствие на пандемията вече имаме увеличение и около 1 милион имаме издадени пикове на физически лица, които са се възползвали и наистина имаме една много така голямо търсене и ползване на услугата с предварително попълнени, защото над 90% от подадените миналата година декларации са точно по този начин. Новото, което също даваме като възможност на лицата е тази година, в случаите, в които след като попълнят декларацията си и се окаже, че имат сума, която е надвнесена, вече им даваме възможност в самата декларация да преценят и да направят своя избор какво ще правят с тези пари, които са надвнесени. Вече те могат тези пари да заявят в самия образец на декларация, дали ще ги ползват за погасяване на настоящи или ще ги оставят за погасяване на бъдещи задължения. Като за целта те трябва, разбира се, да проверят какви задължения имат в сметката си и съответно да посочат в всяка една от сметките в смисъл дали ще ги оставят за данъци, дали за здравно, дали за осигуровки. Изброени са сметките, трябва да посочат съответно сумите, които ще бъдат по съответната сметка. Разбира се, логично е, че парите, които се разпределят, не могат да бъдат повече от парите, които са надвнесени. За да се направи това нещо, в самата декларация има възможност да се постави един чек, който е за възползване от реда по 130А от ДОПК. Така че поставяйки този маркер, лицето няма да е необходимо да пуска каквито идеи допълнителни заявления, единствено на базата на декларацията. Ако очаква в скоро време да му се появят задължения за здравно, осигуровки или каквото реши, може да ги остави там и те да се... Да, ето, на екрана виждате съответно мястото, където се попълва в ред 12.4 е заявено разпределение по член 130А. Ето, ако имам 67 лева, на практика съм решила да ги разпределя за данъци и съответно за здравно в едните 16, в другите 50 и съответните стотинки, така че това да са ми разпределението. В другия вариант е, ако лицето не избере този ред, може би видяхте в предишните редове стои възможност лицето да попълни банкова сметка. В този случай НАП ще стартира производство, за да се тръгне възстановяване по реда от 128 до 130. Посочва си банковата сметка, данни за титуляра. Тук е важно да отбележим, че е възможно банковата сметка да бъде и на трето лице, стига в декларацията, да е подадено в декларацията, така че да се получи по тази сметка. Много е важно лицата да знаят, че възможността да направят избор е в тяхна полза, защото третия вариант, в който не е направен никакъв избор в декларацията, води до това, че трябва да се стартира производство от НАП, да се попълват съответно документи и да се пристъпи към прихващане или възстановяване на сумата. Затова апелираме всички лица тази година, които имат надвнесен данък, да изберат по кой ред това нещо искат да стане. В самите предварително попълнени декларации сме сложили не едно съобщение, които да напомнят на лицата какво трябва да се направи и какви са последиците, ако изберете едното или другото. Съответно, за да се така затвори кръга за лицата, така че да не могат и да не трябва да посещават наши офиси. Знаете, както и предходни години, даваме възможност всичките задължения, които имат лицата, да ги плащат по електронен път, така че подаването на декларацията без необходимостта от допълнителни документи и плащането да се извършва от дома или там, където сте, но без да се посещават нашите офиси. Мисля, че това е най-важното към момента, което трябва да кажем на лицата.
Благодаря, госпожо Георгиева. Или с няколко изречения обобщено новостите са предварително попълнената декларация, която ще направим възможно да е подарък за 8 март, но не само за едната половина от човечеството, но и за всички хора, които биха искали да се възползват от тази услуга, така че плановете ни са на 8 март, услугата с предварително попълнените данни на декларациите за доходите да е достъпна за всички в интернет и тя може да бъде попълнена с електронен подпис или с ПИК. Двете големи промени, двете допълнения през тази годишната данъчна кампания в предварително попълнената декларация са данни за доходи от търговия в интернет, които ние сме предварително попълнени и за които се очаква хората да направят преценка. Дали това са продажба на лични вещи по нетърговски начин, която няма никакви данъчни последици, нито задължение да се подава декларация, нито да се плаща, или това всъщност представлява търговия в интернет, която се прави с покупката, се прави с цел препродажба и това влече след себе си данъчни последици и необходимост да се декларира в годишната декларация в приложение 2 и да се плати данък в размер на 15%. А втората голяма промяна в предварително попълнената декларация е маркер, отбелязване, съобщение, че ако човек е продал моторно превозно средство и това моторно превозно средство е била негова собственост по-малко от 12 месеца, то е възможно да има данъчни последици, т.е. най-общо казано превишението между покупната и продажната цена трябва да бъде обложено с данък, ако продаденото МПС, например кола, е било собственост на притежателя си по-малко от 12 месеца. Третото много важно и голямо нещо, което спомена госпожа Георгиева е, ако има надвнесен данък, то изрично трябва и се очаква да посочи декларатора, физическото лице, какво да се случи с този надвнесен данък. Дали той да бъде възстановен по банкова сметка или може, което е нова възможност, той да бъде използван за напред, за погасяване на бъдещи задължения, което е изцяло фокусирано към удобството на нашите потребители. Данъчната кампания очакваме да приключи на 5 май. Тази година се получава една изключително интересна конструкция, свързана с почивните дни около Великден и макар законодателно срока да е 30 април, практически крайният срок за подаване на годишната декларация за доходите тази година се получава 5 май или получаваме една близо 5-дневна отсрочка от декларирането на доходите. Сроковете за плащане вече бяха коментирани. Така че това е новото в тази годишната данъчна кампания. Вярваме, че тези промени са изцяло от полза и в унисон с политиката на НАП да насърчава и прави плащането на данъци все по-удобно и лесно. И вярваме, че има пълен потенциал тази годишната данъчна кампания да стане отново неприсъствена и над 90% от всички декларации, особено при физическите лица, да бъдат на практика изпратени по интернет от гражданите, без да се налага какъвто и да е физически контакт. Това са новостите в данъчната кампания. Готови сме заедно с госпожа Георгиева да отговорим на вашите въпроси по темата. Отговаряйте, колеги.
Здравейте, чувате ли ме? Аз имам един въпрос около декларирането на доходи от търговия в интернет. Тези, които са за като лична продажба на лични вещи, те трябва ли да се декларират след като не са облагаеми или само тези, които са с търговска цел?
Да, много уместен въпрос. Както госпожа Георгиева спомена, данъчното законодателство въвежда две големи категории. Когато един човек продава личните си вещи и когато тези лични вещи не са купувани с цел да бъдат препродадени, няма никакви данъчни последици. Нито задължение за деклариране, нито задължение за плащане на данък. Всъщност, разграничителният критерий кога една дейност е търговска и кога един човек продава личните си вещи е именно в намерението за продажа, т.е. вещ, купена с цел препродажа. Така че хората, които продават един мобилен телефон или телевизора си, или ски обувките на децата, за тях няма задължение нито за подаване на декларация, нито за плащане на данък. Но има хиляди хора, които продават стотици и хиляди вещи средногодишно и които практически извършват търговска дейност, независимо от това, че не са регистрирани като търговци. Тези хора в предварително попълнената си данъчна декларация ще видят сумата сбора от всички плащания, които те са получили за търговия в интернет, и за тях също ще се наложи да направят необходимите калкулации, защото тази сума не е директно облагаема по принцип, защото ако има документи за покупката на тези вещи, очевидно основата за облагане ще бъде намалена с покупната цена на тези вещи, които в последствие са продадени. Така че две са категориите. Личните вещи са освободени от деклариране от облагане. Останалите хора ще получат улеснение да видят информацията, с която и Националната агенция за приходите разполага.
Само да направя едно допълнение, че за лицата, които са продавали лични вещи, но желаят да си посочат доходите от това, знаете, че тук от няколко години има едно приложение 13, така че в него могат да си посочат необлагаем доход. Но в никакъв случай това не е задължително, както каза господин Бъчваров.
Господин Бъчваров и госпожа Георгиева, няколко въпроса. Петър Илиев от MoneyBG. Можете ли да кажете, когато физическо лице има доходи от сделки с ценни книжа, няма значение през зимни фондове или от лична търговия, и също така от покупко-продажба на криптовалути, това как се регулира в българското данъчно законодателство? Трябва ли да се обявяват? Включва ли се, дори ако трябва да се обяви, включва ли се в данъчната основа този доход? Тоест, става ли вече облагаем? Другия ми въпрос е, можете ли да разкажете с кои са законовите разходи, с които може да се намалява данъчната основа на едно физическо лице? И последният ми въпрос, съжалявам, че са няколко, последният ми въпрос е да припомните режима, при който се обявява и се облага дохода от продажба на имот. Благодаря.
Много въпроси, господин Илиев. Сега ще отговаряме 15 минути на тях.
Еми, съжалявам.
Ява защо ще го има. Ами, да започнем отзад напред. Всъщност, подробна информация за всичките ви въпроси има на сайта на НАП, но продажбата на имот е облагаема. Най-общо казано, закона казва, че не се облага с данък, ако най-общо казано, имота е бил собственост минимум 3 години и е използван като основно жилище този имот, или до 2 недвижими имота, които са били собственост на продавача в продължение на 5 или повече години. Тоест, ако отговаря човек на тези условия, дохода от продажба на недвижим имот не би следвало нито да се декларира, нито да се облага. Той може да се декларира по желание, но не е задължително това да се случва. Другата ви група въпроси беше по отношение на данъчните облекчения или намаления. Това е една голяма вселена. Има много широка палитра от данъчни облекчения, започвайки с данъчните облекчения за дарения, на много широка палитра организации и лица, включително инвалиди, включително фондовете за асистирана репродукция, а включително дарения в полза на държавни и общински предприятия и на уязвими групи, всички тези облекчения се запазват в непроменен вид. Данъчните облекчения за дарения са достъпни във вида, в който съществуват. А данъчните облекчения за покупка на осигурителен стаж съществуват, данъчните облекчения за деца. Обръщаме внимание, това е много важен въпрос, че тази годишното данъчно облекчение за деца реално е миналогодишното облекчение. И този прият от Народното събрание увеличен размер, хората може би очакват 450 лева на едно дете, 900 на две, на практика ще се прилага през следващата, а не през тази година.
За доходите от тази година, за през следващата?
За доходите от 2021 година, което става с подаването на декларацията до година. Да. Тази година ние декларираме миналогодишните си доходи, респективно прилагаме данъчното облекчение за деца в миналогодишния размер, което е 20 лева за едно дете, 40 за две и 60 за три и повече деца. Тази година новото облекчение, за което всъщност на практика можем и трябва да вземем документ, е данъчното облекчение за условно наречено ремонт на дома и по-скоро на компонентата от труда, а не материалите за ремонт на дома, в размер на до 2000 лева, които 2000 лева могат да бъдат извадени от данъчната основа или нетния ефект би бил около 200 лева. Така че ако през тази година ремонтираме дома си за частта от труда на, например, един майстор, трябва да поискаме и да получим документ от него и с тази сума в размер до 2000 лева можем да намалим данъците си с декларацията подадена до година за данъчното облекчение за трудовата компонента. Има редица изисквания, редица условия за ползването на това облекчение, но тази година важното е, че ако ремонтираме дома си, трябва да получим документ. Този документ може да бъде издаден и от физическо лице. Майстор не е задължително това да бъде фактура или да е издадено от юридическо лице. Иначе по всичко останало по отношение на данъчните облекчения, познатото ни и до сега.
По този въпрос само един уточняваш въпрос, защото той става все по-актуален. Може ли да се ползва за намаление на данъчната основа и до каква степен, ако може, разходи направени за покупка и монтаж на уреди енергоспестяващи?
Кратки отговор е не.
Добре.
Но това облекчение, което коментираме, обхваща компонентата труд. Само единствено труд. Оборудване, мебели, обзавеждане, енергоспестяваща техника и така нататък са в категорията вещи. Данъчно облекчение за вещи няма, има данъчно облекчение за трудовата компонента от ремонта.
Така, третата група.
Третата тема е изключително широка за облагането на криптовалутите. А краткият отговор, който мога да дам е, че криптовалутите се считат от НАП за финансов актив и сделките на разпореждания с финансов актив, точно както госпожа Георгиева споменава в контекста на колите, в контекста на продажбите от интернет, са по принцип облагаеми в хипотезата, в която има положителна разлика между цената на покупка и цената на придобиване. Но материята с криптовалутите е доста обширна, а ние имаме специфичен материал и бихме могли да го обсъждаме в детайли по отделен повод, защото тук има доста специфики, дали са добити чрез копаене, дали са придобити постфактум, дали каква е основата на придобиването, дали каква е цената на тяхното разпореждане, какво е движението към сметката, нали, най-общо казано транзакцията, и това са неща, на които бихме отговорили в детайли по друг повод, защото в момента говорим основно за данъчната.
Да, т.е. те не попадат по същата регулация, по която попадат доходите от ценни книжа, придобити на регулирани европейски пазари.
Ще дадем подробности на отделен
повод. Благодаря. Ще
купим и прес информация, даже още следващите два дни. Имаме и такава подробна информация. Как се третират доходите от продажба на криптовалути? Ще разпространим подробно, така че да не подведем в момента някого заради плъзгането по повърхността.
Благодаря.
Благодаря и аз. Госпожо Георгиева, май говорихме на тези три въпроса на колегата Илия.
Напълно.
Беше изчерпателен.
Добре, други въпроси, колеги?
Ако няма, може ли да задам още един уточняващ въпрос по повод търговията в интернет? Може ли малко да разясните, т.е. НАП има достатъчно данни, информация за продажби по интернет на физически лица, от физически лица и ще вкара тези данни в данъчните декларации. Какво точно ще видят хората? Какво са продали? Тези, които са правили? И какво трябва допълнително да направят? Не стана ясно.
Добре. Има няколко хипотези. Аз няма да влизам в по-екзотичните и по-рядко срещаните. НАП обобщава информация от много източници. Най-често това е информация за получени наложени платежи. И тази декларация ще бъде попълнена и ще бъде дадена възможност тази декларация да бъде попълнена в повече от едно приложение. А най-често става дума за приложение 2. Това е приложението, което се попълва и би трябвало да се попълва от електронните хората, търгуващи в интернет. Това е приложението за облагане на доходи като едноличен търговец. И независимо от това, че един човек не е регистриран като едноличен търговец, ако той продава в интернет, прави го системно, купува стоки с цел да ги препродава, издържа се от това, т.е. очевидно извършва търговия без да има такава юридическа регистрация, от него се очаква той да прегледа тези данни и в приложение 2 да формира действителната си данъчна основа. Не е изключено тези данни да съдържат по-голяма сума от действителната, защото това са данни за получените плащания. Разбира се, получените плащания не винаги са основа за облагане, защото те много често са разлика между цената, на която е купена.
Появи се явно проблем във връзката, но това, което Росен не искаше да каже, е, че Да. Роска изчезна за
известно. Извинявам се. Да, вероятно някъде на края на разликата. Това, което маркира НАП и това, което НАП публично заявява с тези предварителни данни, е, че има източници на информация и ние изцяло партньорски, изцяло насърчаваме в услуга на потребителите възможността да прегледат тези данни, да осмислят дали дейността, която извършват, е търговска или не, защото ако не е, данъчни последици изобщо няма, да направят необходимите изчисления, а всъщност нашия апел към хората, които търгуват в интернет и го правят системно и по занятия от това се издържат, е да регистрират някаква правна форма. Поне едноличен търговец или търговско дружество, а защото операцията като физическо лице не е най- подходящия от данъчна гледна точка данъчен режим, а то между другото е от тяхна полза, защото ако регистрират юридическо лице, могат да отчитат като разходи и много други неща, различни от покупната цена на стоките. Така че правим тези две неща. Обръщаме внимание, че разполагаме с данни, обръщаме внимание, че предпочитаме хората доброволно да декларират тези суми, а не да минаваме на някакви контролни, проверяващи и санкционни механизми, от които никой не печели. И едновременно с това насърчаваме хората, които извършват търговска дейност, да се регистрират като търговци, да нямат статуса на физически лица, защото това не е в тяхна полза. Това е концепцията на предварително попълнената компонента, посветена на електронната търговия в тази годишните декларации.
Господин Бачваров, един въпрос, който може би е малко страни от кампанията. Ще продължи ли през тази година НАП да бъде освен приходна и разходна администрация? Тоест платежна.
Да. И продължаваме в момента и всичко изглежда, че съвсем скоро ще бъде обявено и най-общо казано продължението на програмата за подкрепа с оборотен капитал за бизнесите, които остават затворени до края на месец февруари.
Добре, благодаря. Данни за това сигурно ще изнесете на специална пресконференция, или?
Ние всяка седмица изнасяме информация. Има в момента над 40 милиона лева изплатени компенсации, т.е. безвъзмездна финансова помощ по тази програма. Имаме ясното съзнание, че бизнесът е затруднен и в рамките на 3 седмици сме изплатили приблизително половината от заявената подкрепа, което е според нас много прилично и много добро представяне.
Да, защото Мен ме интересува в случая заради сравнителен анализ колко от заявените като обща сума, колко от заявените заплащане пари са отказани? Отказани по деспазване на...
Да, с известно удоволствие ще призная, че в кандидатстването за подкрепа има немалко заявления, в които се иска подкрепа за бизнеси, които нямат право на нея, защото не са засегнати от заповедите на здравния министър. Но си запазвам правото да обсъждаме тая тема по отделен повод, ако искате.
Добре, да. Това е важно.
Така важно, че да маркираме движението по тая тема. А по отношение на данъчната кампания сме готови да отговорим на всякакви допълнителни. Ако няма такива...
Там всичко е ясно вече.
Ако няма такива, както се казва, благодарим ви за вниманието. Разчитаме така на вашето съдействие за достигането на тази информация до вашите зрители и читатели. И оставаме на разположение с основния ни фокус, който няма да се уморим да повтаряме, че всъщност всичко, което правим по отношение на данъчната кампания, е да се опитаме да направим плащането на данъци приятно, то няма да се случи, но да го направим възможно по-лесно, а което със сигурност повишава степента на доброволно спазване на закона, която виждаме да продължава като тенденция в последните години. Благодаря ви за вниманието и ползотворна работа.
И аз благодаря. Приятен ден.